Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin memulai sesi ini dengan membacakan dua ayat dari Kejadian pasal 13. Saya pernah membagikannya sebelumnya, tapi saya ingin supaya poin-poin ini benar-benar masuk ke dalam diri kalian. Di dalam Kejadian pasal 13, ayat 15, dan tentu saja kita bisa membicarakan banyak hal dari pasal ini, tapi Tuhan berkata kepada Abraham, sebab seluruh negeri yang kau lihat, itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi, apa yang kita lihat adalah yang kita dapatkan. Negeri yang kita lihat adalah negeri yang kita dapatkan. Dan setelah itu, kalau kita sampai ke poin 7, ayat 17, Tuhan berkata, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi, di satu pihak kita perlu melihat negeri itu, di pihak lain kita perlu berjalan di negeri itu. Dan inilah bagaimana kita mendapatkan negeri itu. Dengan melihat dan dengan berjalan. Melihat dan berjalan. Oke, sekarang kita sampai ke berita 10. Judulnya adalah prinsip yang mengatur yang perlu kita alami dan alami untuk memiliki Kristus sebagai negeri yang baik. Nomor 1 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Terjemahan lain, karena itu, hendaklah kamu berjalan di dalam dia. A, karena kita telah menerima Kristus, kita harus berjalan di dalam dia. Berjalan di dalam dia adalah hidup, bertindak, bersikap, dan bawa diri kita di dalam Kristus, sehingga kita bisa menikmati kekayaannya, sama seperti bangsa Israel hidup di negeri yang baik, menikmati semua hasilnya yang limpah. B, mengatakan negeri yang baik hari ini adalah Kristus sebagai roh Al-Muhid, yang berhuni di dalam roh kita untuk menjadi kenikmatan kita. Kalian tahu, Saudara Ricky menyebutkan Galatia 3:14. Dan sebenarnya, ini sangat spektakuler. Bahwa Paulus melihat bahwa berkat Abraham adalah roh itu. Roh yang Al-Muhid. Dan kita tahu bahwa aspek fisik dari berkat yang Allah janjikan kepada Abraham adalah negeri yang baik. Dan negeri yang baik adalah lambang dari Kristus yang Al-Muhid sebagai roh pemberi hayat yang Al-Muhid bagi pengalaman kita. Ini sangat penting, bagi pengalaman kita. Oke, sekarang ayo kita sampai ke poin C. C mengatakan berjalan menurut roh dan oleh roh itu adalah butir utama dan penting dalam perjanjian baru. Saudara, ini adalah perkataan besar. Berjalan menurut roh dan oleh roh itu adalah butir utama dan penting dalam perjanjian baru. Bagaimana kalau kita mendoakan doa pendek dalam waktu pribadi kita dengan Tuhan? Tuhan, buat aku bisa berjalan menurut roh dan oleh roh itu hari ini. Ya pasti akan menjawab doa sedemikian. Oke. Sekarang kita sampai ke Romawi 2. Untuk berjalan di dalam Kristus, yaitu berjalan menurut roh dan oleh roh itu sebagai realitas negeri yang baik, kita harus melihat bahwa kunci persekutuan rohani dari kaum beriman tripartit yang telah dilahirkan kembali dengan Allah Tritunggal yang telah rampung adalah 1 Korintus 6 ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, jadi satu roh dengan dia. Saudara-saudari, saya ingin kalian tahu ada 18 poin di bawah Romawi 2. Dan saya mendapatkan poin-poin ini dari, saya mendapatkan garis besar ini dari Saudara Lee. Dia memberikan, dia awalnya pengen membagikan hal ini dengan trainees yang lulus pada bulan Desember 1995 di Anaheim. Dan dengarkan judulnya. Judulnya adalah perkataan kasih yang bernilai kekal kepada full-time trainees. Perkataan kasih yang bernilai kekal kepada full-time trainees. Dan jadi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6:17. Dan ini adalah kunci persekutuan rohani dari kaum beriman trimartit yang telah dilahirkan kembali dengan Allah Tritunggal yang telah rampung. Jadi, poin ini dan 18 poin di bawahnya datang dari persekutuan Saudara Lee dengan trainees yang lulus pada bulan Desember 1995. Itu sekitar 28 tahun yang lalu. Dan sekarang kita 28 tahun setelahnya, kita masih perlu masuk ke dalam poin-poin ini. Saya harap poin-poin ini benar-benar masuk ke dalam diri kita. Oke, saudara-saudari, saya biarkan saya mengatakan hal ini. Saya membagikan hal ini kepada saudara-saudara. Saudari, ingin saya memastikan garis besar ini sebelum dia membagikannya dengan para kredis. Tapi sebenarnya, waktu saya pikir-pikir lagi, dia tidak akan ada di sana. Dan kita tahu apa yang terjadi. Jadi, kita dapat soal kertas ini, dan kemudian dia mengatakan, bawa lembaran-lembaran ini ke saudara Ed supaya dia cek. Dan jadi saya baca apa yang ditulis oleh saudara Lee, cuma untuk memastikan. Dan Ron memiliki banyak pengalaman. Tapi waktu saya pertama kali mulai editing, saudara Lee mengatakan satu hal, yaitu, oh, kata Ibrani di sini ada ruah. Ruah. Kemudian dia nanya ke saya, Ed, kamu udah cek belum? Kemudian Ed, saya bilang, belum. Kemudian saudara Lee bilang, oh, kamu harus cek. Kemudian saya bilang, oh, saya cek. Dan ternyata bukan ruah, tapi nesama. Dan ini seringkali terjadi. Kita batu bawa berita, ngomong satu hal, tapi sebenarnya pengen ngomong hal yang lain, kayak saya. Ya, tapi ketika saya pertama kali sampai ke poin-poin ini, dan sekarang saya lompat ke poin B. Dan nanti saya akan bagikan mengenai poin B. B mengatakan kita dilahirkan kembali dari Allah sebagai roh untuk menjadi roh, untuk menjadi satu roh. Saya mikir, oh, apakah ini maksudnya? Apakah ini oke? Apakah ini maksudnya saudari? Saya bertanya pada Tuhan, apakah ini oke? Kita dilahirkan kembali dari Allah, dia ada roh itu, untuk menjadi satu roh. Jadi saya pergi ke kantornya saudara Andrew Yu, saya tanya, saya bilang, Andrew, saya nggak melihat ada kesalahan apapun, tapi saya punya pertanyaan, poin B, kita dilahirkan kembali dari Allah sebagai roh itu, dan menjadi satu roh. Kemudian saudara Andrew mengatakan, oh, saya telepon saudari. Kemudian saudara Edo menelpon saudara Ali, kemudian saudara Edo bilang, oke, ya saudara Ali. Kemudian dia bilang ke saya, saudara Ali bilang, kasih tahu saudara Ed bahwa itu sama sekali betul. Dan saya ingin saudara Ed membagikan ke 18 poin ini bersama dengan para trainee. Kemudian saya berkata, oh Tuhan Yesus, saya bahkan nggak tahu mau ngomong apa di poin B. Oke, jadi saya kena masalah karena nanya pertanyaan itu. Oke, poin 2 mengatakan, Romawi 2 mengatakan, berjalan menurut roh, dan oleh roh itu, ada kunci dari persekutuan rohani, dari kaum beriman kemartit yang telah dilahirkan kembali dengan alis dengan tanah rampung, adalah dia yang mengikatkan dia kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Kata satu roh, itu adalah roh, ada perbauran roh, perbauran Tuhan sebagai roh itu dengan roh kita untuk menjadi roh perbauran. Jadi ini ada perbauran roh Tuhan sebagai roh itu dengan roh kita untuk menjadi satu roh perbauran. Jadi 1 Korintus 15:45, saya akan bagikan poin ini nanti, tapi ayatnya mengatakan ada yang akhir menjadi roh pemberi hayat. 2 Korintus 3:17 mengatakan Tuhan adalah roh itu. Roma 8:16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu, Roma 8:16 adalah Tuhan di dalam 2 Korintus 3:17. Dan dikatakan bahwa dia yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh. Jadi roh Tuhan tinggal di dalam roh kita, dan kedua roh ini berbaur bersama untuk menjadi satu roh. Satu roh perbauran. Jadi, saudara-saudari, biarkan saya mengatakan seperti ini. Roh kita adalah roh yang terikat. Roh kita adalah roh yang terikat. Karena roh kita terikat dirinya kepada Tuhan. Siapakah roh ini? Roh. Tuhan roh. Jadi seperti yang dikatakan sama seperti dari Tuhan roh. Jadi roh kita adalah roh yang tergabung, terikat dengan Tuhan. Karena roh kita terikat, mengikatkan dirinya kepada Tuhan yang ada roh itu, menjadi satu roh. Wow, ini menakjubkan. Saya ingat pertama kali seseorang menunjukkan kepada saya di dalam hidup gereja ada huruf besar, R besar, roh, dan ada R kecil, roh kecil. Dan saya melihat, oh, ada roh itu, R-nya huruf besar, kemudian ada dengan roh kita, itu R-nya kecil. Saya bilang, oh, saya belum pernah melihat perkara ini. Dan Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, R besar, dan kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, R kecil. Roma 8 16, roh itu R besar, kita bersama-sama dengan roh kita, R kecil. Saya bilang, oh, saya pikir, oh, gimana saudari bisa tahu yang mana yang R besar, yang mana R kecil. Dia benar-benar kenal, dia benar-benar mengenal Alkitab. Wah, orang-orang, tentu saya mengasihi Alkitab. Saya diberi selamat dan kemudian dilahirkan kembali. Saya datang ke hidup gereja dan oleh rahmat Tuhan saya tidak pernah meninggalkan hidup gereja. Tapi ketika saudara-saudari membagikan perkara ini kepada saya sangat semuanya berasal dari firman. Dan kemudian saya menemukan rahasianya. Rahasianya dari mana? Ada di perpustakaan. Ada di perpustakaan Injil. Yaitu ministri zaman ini membukakan firman-firman. Dan ada satu buku yang berjudul Rahasia Penyelamatan Organik Allah, Roh Itu Dengan Roh Kita. Apakah rahasia penyelamatan organik Allah? Judulnya mengatakan ada roh itu dengan roh kita. Itu ada rahasia dari penyelamatan organik Allah. Ketika kita berbicara mengenai penyelamatan organik Allah, kita mengacu kepada Roma pasal 5 ayat 10. Yang mengatakan kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita sebelumnya ada seteru dengan Allah. Tapi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dan kemudian dikatakan lebih-lebih kita. Oh, saya suka kata ini. Lebih-lebih. Saudara-saudara kita adalah kaum beriman yang lebih. Dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Zoe-nya. Jadi untuk diselamatkan oleh hayatnya itu adalah penyelamatan organik Allah. Dan penyelamatan organik Allah adalah pengalahan kita. Adalah supaya kita bisa dialahkan untuk menjadi sama dengan Allah di dalam hayat dan sifat dan fungsi. Tetapi tidak di dalam kealahan. Jadi, kalian tahu, jangan mensepelekan perkara ini. Ada 6 poin, ada 6 langkah utama dari penyelamatan organik Allah. Oke, poin tahap pertama apa? Katakan lebih keras. Oke, apa yang poin 2? Oke, coba lagi. Oh, saya melihat ada tanda tanya di atas kepala kalian. Yaitu pengudusan. Coba sebutkan, pengudusan. Setelah itu apa? Oh, bukan transformasi. Oh, saya sangat prihatin terhadap beberapa di antara kalian. Saya ingin bisa datang ke tempat kalian pukul 3 dini hari, kemudian langsung membangunkan kalian. Oke, 6 langkah. Oke, 6 langkah adalah kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, kemudian transformasi. Oh, saya lihat saudara-saudara ada berapa yang melewati tahap pembaruan. Ya, tapi tidak masalah. Kita ditransformasi oleh pembaruan pikiran. Jadi pembaruan itu sebelum transformasi. Jadi kita memiliki kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, transformasi, kemudian apa? Penyerupaan. Kemudian apa? Pemuliaan. Nah, bukankah ini adalah pengalahan kita? Tentu saja, roh kita dilahirkan kembali, dibuat G, roh kita dialahkan, diberikan gen baru, dan ini dikatakan bahwa kita memiliki benih ilahi. Nah, benih ilahi ini adalah gen atau DNA dari Allah Tritunggal yang diberikan kepada kita. Jadi kita memiliki gen Allah Tritunggal. Dan kita dikuduskan bukan hanya secara posisi, tapi kita juga dikuduskan secara disposisi atau watak. Bukankah kalian ingin dijenuhi dengan hayatnya? Saya juga mau. Haleluya. Jadi karena itu Efesus 5 ayat 26 mengatakan, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air, dengan firman. Ini adalah pengudusan secara watak atau disposisi. Kemudian, saya menyukai 2 Korintus 4:16. Dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Kemudian saudara yang saya layani. Melanjutkan. Namun manusia batinnya kita dibarui 2 hari sekali. Bukan. Tapi dia barui sehari ke sehari. Saudara-saudari, saudari mengatakan bahwa Tuhan harus memulihkan penghidupan Kristiani yang hari demi hari. Yaitu penghidupan gereja yang hari demi hari di antara kita. Jadi kita dibarui dari sehari ke sehari. Kemudian ayat 17, Paulus melanjutkan dengan mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, yang sementara ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang berbobot, yang melebihi segalanya. Jadi, sementara itu berlawanan dengan kekal. Kemudian ringan berlawanan dengan bobot. Kemudian penderitaan berlawanan dengan kemuliaan. Jadi ada bobot kemuliaan yang kekal. Dan kemudian di ayat 18, Paulus melanjutkan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kita tidak melihat yang kelihatan. Di Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa Musa dia menahan diri sebagai sama seperti orang yang melihat yang tidak terlihat. Jadi 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ada satu perkataan dalam ministry yang mengatakan bahwa Tuhan ingin memulihkan kita dari hal yang kelihatan ke hal yang tidak kelihatan. Bukankah kita sekarang sedang melihat Tuhan Yesus? Tetapi dia ada roh itu. Kalau roh kita terlatih dan hati kita berpaling kepada dia dan selubung itu dibuang dari kita, maka kita memandang dia dengan muka yang tidak berselubung, dan kita memandang dia muka demi muka. Oke, dengarkan apa yang saudara dikatakan di sini. Keenam langkah ini itu dirampungkan dengan bergabungnya roh itu dengan roh kita. Jadi 1 Korintus, saya katakan sekali lagi, keenam langkah ini dirampungkan dengan terikatnya roh itu dengan roh kita menjadi satu roh. Kalau tidak demikian, meskipun Injil Allah itu kuat, kalau misalnya tidak ada demikian, meskipun Injil Allah itu kuat, tapi dia tidak akan memiliki kekuatan apapun untuk merampungkan apapun di dalam kaum beriman. Jadi betapa pentingnya perkara ini, bergabungnya roh itu dengan roh kita menjadi satu roh. Dan ini ada sarana bagi keenam langkah penyelamatan organik Allah bisa dirampungkan. Yaitu pengalahan kita. Dan untuk orang yang bertanya apa maksudnya pengalahan, kita tidak mengatakan bahwa kita tidak pernah mengatakan bahwa kita menjadi Allah di dalam kealahan. Kita tidak akan menjadi objek penyembahan. Tapi kita menjadi Allah di dalam hayat. Karena di dalam 1 Yohanes 5:12 mengatakan barang siapa memiliki anak, dia memiliki hayat. Jadi kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki hayat kekalnya. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 4 mengatakan bahwa kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Di sini kata mengambil bagian itu berarti bisa menikmati. Jadi kita menikmati kodrat atau sifat ilahi. Dan jadi kemudian kita akan menjadi sama dengan dia di dalam fungsi. Kalau kita lihat kitab Kisah Para Rasul, saya suka judulnya. Kisah atau tindakan dari para rasul. Jadi seluruh kitab Kisah Para Rasul menunjukkan kepada kita Allah yang bertindak. Allah yang bertindak. Siapakah Allah yang bertindak? Ya ada Allah yang bertindak. Allah yang bertindak adalah kaum beriman yang adalah Allah di dalam fungsi. Jadi kita perlu bekerja sama dengan dia dan mewakilkan dia di dalam fungsi kita. Di dalam fungsi kita. Jadi sekali lagi, ini ada kutipan dari ministry. Dengarkan. Keenam perkara ini adalah krim dan kristalisasi dari pembelajaran Alkitab saya selama lebih dari 60 tahun. Bukankah kalian merasa kita perlu memustikakan keenam perkara ini? Karena perkara ini adalah krim dan kristalisasi dari pembelajaran Alkitab saya lebih dari 60 tahun. Dan hasil dari keenam poin ini atau hasil dari keenam perkara ini itu bisa dirampungkan dengan kita berikan kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dan hasilnya adalah pembangunan dari tubuh Kristus. Ekonomi kekal Allah ada untuk mendapatkan satu tubuh Kristus. Semua pekerjaannya di luar hal ini tidak berjalan di garis pusat ekonomi Allah. Dan saya ingin membacakan lagi dari History and Revelation of the Lord's Recovery yang diperkenalkan oleh saudara Bob, ada 2 volume. Warna sampulnya itu kuning, orange. Saya mendorong kalian membaca buku ini. Jadi dulu kita ada buku berjudul Sejarah Gereja dan Gereja Lokal. Saya mengedit buku itu. Saya minta kalian bisa baca juga. Tapi buku ini, History and Revelation of Lord's Recovery, itu sangat rinci. Dan saya baca buku ini, saya merasa, wah, saya tidak tahu. Dan apresiasi kalian terhadap Saudara Lee dan Saudara Ni akan menjadi semakin tinggi dan lebih tinggi lagi. Bagaimana mereka menempuh kehidupan sebagai seorang martir sehingga kita bisa ada di sini hari ini. Dan di dalam buku itu, History and Revelation of the Lord's Recovery, di halaman 113 sampai 116, halaman 113 sampai 116, ada 3 tajuk utama. Tajuk pertama adalah Kristus menjadi roh itu adalah pemulihan Tuhan yang paling penting di muka bumi dari abad ke-12. Jadi Kristus menjadi roh itu adalah pemulihan Tuhan yang paling bermakna di muka bumi di abad ke-12. Jadi kita tahu Saudari menulis banyak kidung. Misalnya kidung 400, oh Tuhan kala roh hayat dekat akrab denganku. Praktis, mesra, bagaimana aku menikmati. Praktis, mesra, tak terkata manis selalu baru. Dan kalau ini bukan roh pemberi hayat, kita gak bisa menikmati dia. Dia gak bisa manis bagi kita. Ini adalah pemulihan Tuhan yang paling bermakna. Dan Saudari menulis kidung-kidung ini. Kidung 371, Tuhan kau kini roh itu menghidupkan pun beri hayat. Tuhan bimbing latihanku, sentuh jamah kau demi roh, agarku hidup atau berjalan di rohmu dan salurkan realitasmu. Ada begitu banyak kidung, misalnya yang ditulis oleh saudara Ni mengenai Tuhan sebagai roh itu sangat dalam, sangat kaya. Saya harap saya ada buku kidung di sini. Tapi salah satu kidung yang ditulis oleh saudara ini, kidung 369, di bait terakhir ada tiap saat ialah aku, tiap saat pun dirimu. Jadi aku adalah aku dan aku adalah dirimu. Dan kamu ada kamu dan ada aku karena aku satu roh denganmu. Saya enggak sabar pengen ketemu sama saudara ini. Kalian bayangkan selama 1000 tahun. Kalian akan dari sana kan? Kalian mau bilang amin? Amin. Kemudian tajuk kedua adalah hanya dengan Kristus menjadi roh itu baru kita bisa mengalami dia. Hanya dengan Kristus menjadi roh itu baru kita bisa mengalami dia. Kemudian poin ketiga adalah kita perlu menekankan Kristus sebagai roh itu di dalam roh kita. Jadi kita perlu menekankan Kristus sebagai roh itu di dalam roh kita. Kalian tahu, saudara-saudari, ipar saya, mertua saya, sekarang mereka sudah berada bersama dengan Tuhan, dan awalnya mereka di gereja di Western Kansas, dan waktu itu buat saya Kansas Barat itu tuh kayak di antah berantah karena saya ini tumbuh di kota. Jadi saya pergi sana, kemudian kami mengambil satu kidung yang dipilih oleh yang ditulis oleh saudara Lee. Itu topiknya mengenai gereja. Oke, saya harap saya ada buku kidung di sini. Tapi itu memuji gereja. Kemudian mertua saya nanya gitu, oh kamu dapat kidung ini dari mana? Ini menakjubkan. Dan saudarinya juga menyanyikan kidung ini sebagai secara solo dan sangat indah, sangat indah. Menurut saya melodinya na 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 na. Oh, kamu bisa sebut, kamu bisa sebutkan baris pertamanya? Ya betul itu. Tuhan ku cinta rumahmu, yakni gerejamu. Kemudian baris kedua apa? Perkenanmu dan gemarmu juga dambaanku. Oh, yaitu perhentianku. Jadi begitu kita sampai ke gereja, ke dalam hidup gereja, kita merasa kita sudah di rumah. Istri saya, waktu dia pertama kali datang ke gereja di Houston, saya sudah bersekutu dengan beberapa saudara. Dan beberapa saudara cukup khawatir. Oh, apa yang terjadi kepada saudara Ed? Oh, saudara ini akan membawa dia keluar dari hidup gereja. Kemudian saudara yang merawat saya bilang, oh kamu harus pergi ke penatua sekarang juga. Kemudian saya bilang, oh dia seorang kaum beriman juga, gak masalah kan? Dan kemudian saya pergi berjumpa dengan penatua itu dan saya bersekutu dengan dia. Kemudian penatua ini mengatakan, kamu tahu mungkin ada sesuatu yang dari Tuhan. Kemudian saudara yang nyuruh saya pergi ke penatua hampir jatuh dari kursi. Jadi kami memiliki mengadakan satu perjamuan kasih. Dan tentu saja ketika Ruth duduk di sana, jauh di sana, dan saya berdoa, Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Jadi dia pergi ke dapur untuk membantu saudari-saudari lain. Kemudian saudari-saudari yang lain nanya gitu, kamu dari gereja yang mana? Kemudian dia bilang, maksudnya apa? Kemudian saudari itu mengatakan, oh dari lokalitas mana? Kemudian bilang, oh saya dari Western Kansas. Nah terus kalau misalnya kamu kamu berdasarkan kembali, itu adalah kartu anggota kamu. Jadi mereka jadi mertua saya sangat diracuni oleh banyak perkataan negatif. Dan saya merasa sangat buruk. Saya dan Ruth merasa sangat buruk. Dan suatu hari saya ada di sana dan mertua saya ada di sana dan mereka ada di dapur. Kemudian saya bertanya ke mertua saya, oh, tolong kasih tahu kamu punya masalah apa dengan saya. Dan waktu saya nanya pertanyaan itu, Ruth dengan ibu mertua saya langsung pergi ke kamar belakang. Kemudian mertua saya mengatakan, salah satu masalah saya dan kamu adalah mengenai kebenaran kalian terhadap Allah Tritunggal. Kemudian saya nanya, bagaimana pandanganmu terhadap Allah Tritunggal? Kemudian mertua saya bilang, menurut saya mereka itu berbeda dan terpisah. Dan kemudian saya mengatakan dengan penuh hormat, saya rasa mereka beda tapi tidak bisa terpisah. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi mereka gak bisa dipisahkan kan. Kemudian mertua saya langsung lanjut ke topik berikutnya. Oke, jadi kamu bilang bahwa Kristus ada roh itu. Saya bilang betul, itu betul. 2 Korintus 3:17 mengatakan Tuhan adalah roh itu. Dan kemudian dia mengatakan, oh itu sama seperti Yohanes 4:24, Allah adalah roh. Ini secara umum. Itu dan bilang ya roh, ya Tuhan juga roh itu ya, secara umum kita bisa bilang demikian. Kemudian saya bilang kamu harus lihat ke konteksnya. Jadi di ayat 17, roh Tuhan adalah roh itu. Kemudian ayat 18. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Di pasal 4. 6 ayat berikutnya. Di pasal 4 ayat 5. Paulus mengatakan, Paulus memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah roh itu. Jadi Yesus Kristus adalah roh itu. Kemudian mertua saya bilang, ya, dan dia gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, saya gak ngeluarin misil-misil saya. Tapi, saya mengatakan, Tuan Harbert, kamu tahu bahwa kita itu gak seperti yang ditulis oleh buku-buku itu. Kamu lihat saya dengan Bruce. Dan, ya, kalian bayangkan, nah, oke, bagaimanapun juga, saya mengatakan, Tuan Harman, kami nggak seperti yang ditulis oleh buku-buku itu. Kemudian dia mengatakan, oh, kamu sama Ruth itu beda. Dan kemudian kita tenang lagi, kemudian Ruth dan ibunya kembali. Tapi setelah itu, benar kan? Setelah itu, ayahnya ada seorang pastor, tapi kami memiliki persekutuan yang sangat baik. Dia lebih banyak bersekutu dengan saya daripada bersekutu dengan siapapun di rumahnya. Gimana menurut kalian? Saya gak punya masalah apapun. Tapi dia menyadari bahwa saya mengikuti Alkitab. Dan ada satu waktu dia mengatakan, Ed, bagaimana kamu menyatukan penakdiran, takdir, dengan kehendak bebas. Kamu bebas memilih. Dan bagaimana bebas memilih dengan penakdiran. Kemudian haleluya untuk ministry. Saya cuma mengulangi tulisan dalam ministry. Saya bilang, dia Moody mengatakan bahwa ketika kita masuk ke dalam kerajaan, akan ada banner yang mengatakan siapapun yang mau boleh masuk. Nah, setelah kita masuk ke dalam kerajaan, kita lihat ke belakang, bannernya ditulis telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Kemudian mertua saya bilang, oh saya sangat suka perkataan. Dan ini poin saya ada roh Tuhan adalah roh itu. Dan dia bersama dengan roh kita. Jadi kita menyembah Allah sang roh dengan roh kita. Poin A. Kemudian poin B, kita dilahirkan kembali dari Allah sebagai roh itu untuk menjadi satu roh. Ya, sebelumnya kita ini ada satu jiwa. Ya, kita keluar, begitu keluar dari Mesir itu, keluar dihitungnya itu, dibilang keluar berapa jiwa. Tapi setelah kita dilahirkan kembali, ada sebuah perubahan yang sangat besar. Sekarang jiwa kita bukan lagi persona kita. Roh kita adalah persona kita. Persona sejati kita. Coba lihat Efesus 3 ayat 16 mengatakan apa? Paulus berdoa kepada Bapa supaya dia bisa menguatkan kamu oleh rohnya ke dalam manusia batinnya kamu. Manusia batinnya kamu. Jadi ada manusia batinnya. Dan manusia batinnya adalah roh kita yang telah dihuni oleh Roh Kudus. Yakni roh Tuhan roh. Jadi roh kita yang dihuni oleh Tuhan roh, yaitu roh itu adalah persona kita. Saya ingat ketik di salah satu berita mengenai pelajaran hayat. Oke, nah poin C, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Poin D, kita mencari tempat kediaman Allah di dalam roh kita dan roh itu adalah yang berhuni. Tuhan Yesus sebagai Kristus yang pneumatik dan sebagai roh pemberi hayat ada di dalam roh kita. F, jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kita, maka dia yang telah, puji Tuhan bahwa roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kita. Maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan memberikan hayat, memberikan zoe, yaitu akan menghidupkan. Yaitu menghidupkan tubuh kita yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kita. Bukankah ini pengalaman kita? Kalian pernah gak datang ke pelatihan rasanya capek? Tentu saja, saya juga pernah. Ya kita datang ke pelatihan kayak gini, tapi kemudian kita keluar dari ini seperti ini. Ya karena roh dia yang tinggal dalam kita itu memberikan hayat kepada tubuh kita yang fana. Ini adalah penyisipan dari transfigurasi. Poin G, jika oleh roh kita mematikan transfiguran tubuh, kita akan hidup. H, kita meletakkan pikiran kita dari roh untuk hayat dan damai sejahtera. I, siapa saja yang memiliki Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya oleh roh itu. J, jika kita berjalan oleh roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. K, jika kita hidup oleh roh, marilah kita juga berjalan oleh roh. Jadi kita harus, poin L, kita berjalan bahwa diri kita di dalam dan menurut roh perbauran untuk memenuhi keadil benaran hukum Taurat. M, oleh suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus, kita memperhidupkan Kristus dan memperbesar dia. N, mengatakan kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Jadi kita menerima roh itu dan roh itu adalah kita menerima pedang roh yaitu firman Allah dan dalam segala doa dan permohonan dan kita berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam roh itu. Kemudian di Matius pasal 26 ayat 41 Tuhan mengatakan di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah karena roh itu penurut tapi daging lemah. Kata lemah di sini bisa diartikan ngantuk. Jadi daging itu ngantuk. Di Efesus pasal 5 ayat 14 mengatakan, bangunlah kamu yang tidur. Oh, saya gak lagi lihat yang lagi tidur. Tapi ayat ini mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi tidur itu ada seringkali waktu saya pulang ke Ball Road. Nah, saya terpisah dengan para tenis dan saya berdoa kepada Tuhan dan saya melihat saudara ini kelihatannya tidur dan saya kelihatannya bisa ngelihat ada mimpinya di atas kepalanya tapi dia tidur tapi di depannya ada firman, ada Alkitab yang terbuka ya tapi bisa kita bisa tidur secara psikologis atau secara rohani. Nah, saya mungkin lagi ngomong di sini dan kamu mungkin kayak gini. Kamu malah mikir, "Oh, saya bakal lulus, saya bakal ngapain ya?" Apa yang dikatakan saudara Ed? Oh, saya enggak tahu. Atau saya nanti mau bagi mau sharing apa? Saya enggak tahu. Oke. Kita mungkin tidur secara psikologis, itu berarti realisasi kita itu upset. Itu kita nggak mau kayak gini. Maksudnya tidur secara rohani? Itu artinya persepsi kita itu dormant. Kalau misalnya realisasi kita itu, kesadaran kita itu upset, itu ada tidur secara psikologis. Kalau persepsi kita itu dormant, itu adalah tidur secara rohani. Jadi, sebenarnya ada saya kutipan ini, kita harus memiliki kebiasaan untuk berdoa. Jadi kita perlu bangun, jangan tidur secara psikologis atau rohani. Jadi kita dikuduskan dalam roh, poin P, kita diperbarui oleh roh itu dalam roh kita, Q, kita ditransformasi oleh Tuhan roh ke dalam gambar mulia Kristus. Kemudian terakhir poin R, tuh roh itu sebagai alat tritunggal yang rampung dan mempelai perempuan sebagai manusia tripartit yang telah ditransformasi pada akhirnya menjadi satu pasangan rohani. Haleluya, satu pasangan rohani. Satu perbauran keilahian dengan keinsanian untuk menjadi Yerusalem baru yang rampung bagi perbesaran dan ekspresi kekalnya dengan kemuliaan ilahi yang telah dimanifestasikan dalam keinsanian yang dimuliakan. Oke, kita masuk ke Romawi 3. Ini adalah di mana kita mulai masuk ke poin yang spektakuler dari garis besar ini. Romawi 3 mengatakan, kita perlu melihat bahwa dia yang di dalamnya kita perlu berjalan ada Kristus dalam ministry yang penuh dalam 3 tahap. Oke, saya ingin kalian bangun di dalam roh, jiwa, dan tubuh, dan kemudian lihat poin A. Wahyu utama Allah, ada wahyu progresif Allah dalam Alkitab. Allah ingin menikahi kita, benar kan? Dia ingin mengikat romans dengan kita. Tetapi di kekalahan lampau, lihat apa yang setelah garis sebelumnya. Allah yang bujangan. Jadi, kalian lihat ada kekalahan lampau, kekalahan yang akan datang. Saya suka Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Jadi, Allah kita ada Allah yang berjalan. Jadi, kalian memiliki satu Allah yang bujangan, kemudian dia keluar dari kekalahan masuk ke dalam waktu, dengan keinsanian dia menjadi Allah yang berinkarnasi. Kemudian dia masuk ke dalam kehidupan insani, kemudian ke dalam penyaliban, dan dia menjadi Allah yang penebus. Nah, ini yang ada di outline-nya. Kemudian di dalam kebangkitan, dia menjadi Allah yang majemuk. Itu sebagai roh yang roh pemeliharaan yang majemuk itu dilambangkan dengan minyak urapan yang majemuk. Dan kemudian karena kemerosotan gereja, dia menjadi Allah yang diintensifkan. Dan kemudian dia menjadi Allah yang berhuni. Dan ini semuanya ada di dalam jembatan waktu. Jadi di jembatan waktu kalian ada Allah yang berinkarnasi, Allah yang menebus, Allah yang menjamuk, Allah yang diintensifkan, dan Allah yang berhuni, dan Allah yang berinkorporasi. Dengarkan nih. Allah yang berinkorporasi ada Kristus tubuh. Kristus garis hubung tubuh. Ingat bahwa Kristus adalah kepala tubuh dan tubuh dari kepala. Jadi tubuh dari kepala itu adalah Kristus. Jadi sama-sama saya punya tubuh Ed dan kalian punya kepala dari tubuh dan tubuh kepala. Kalau misalnya kamu pukul jari saya akan bilang, oh kenapa kamu mukul jari saya? Saya akan bilang, kenapa kamu mukul saya? Menganiaya saya. Tapi kalau yang inkorporasi adalah Kristus tubuh. Jadi saudari sudah maju ke dalam poin perinkorporasi. Inkorporasi itu adalah dua persona saling huni. Yaitu Allah Tritunggal berhuni di dalam kita dan kita berhuni di dalam Allah Tritunggal. Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa. Putra adalah roh itu. Dan dikatakan di hari itu, di hari kebangkitan, kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan itulah inkorporasi. Itulah Allah yang berinkorporasi. Allah yang berinkorporasi ada Kristus tubuh yang pada akhirnya rampung pada Allah yang menikah. Allah yang beroperasi secara ultima Yerusalem baru. Jadi dia adalah Allah yang bujangan, dia kekalannya lampau, dan kekalan yang akan datang dia menjadi Allah yang menikah. Jadi Allah yang beroperasi juga adalah Kristus tumbuh di dalam bejana waktu dan di dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau dia akan menjadi Allah yang menikah, tapi dia masih di dalam jembatan waktu. Setelah dia keluar dari jembatan waktu, dia akan bersatu, berbaur dan berinkorporasi dengan kita dan masuk ke dalam kehidupan pernikahan dengan kita. Poin B mengatakan pemulihan Tuhan adalah pemulihan Kristus dalam ministri penuhnya dalam 3 tahap, karnasi, inklusi, dan intensifikasi. Pemulihan Tuhan adalah Allah menjadi daging, daging menjadi roh pemberi hayat, dan roh pemberi hayat menjadi roh yang diintensifkan 7 ganda untuk membangun gereja yang menjadi tubuh Kristus dan yang merampungkan Yerusalem baru. Jadi pernyataan ini melibatkan pernyataan sebelumnya di poin A. Allah yang menjadi daging itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi Allah yang menebus dan Allah yang majemuk. Kemudian daging menjadi roh pemberi hayat, dan roh pemberi hayat menjadi roh yang diintensifkan 7 ganda adalah Allah yang majemuk menjadi Allah yang diintensifkan untuk menjadi Allah yang berhuni dan membangun gereja yang menjadi tubuh Kristus dan yang merampungkan Yerusalem baru adalah Allah yang berinkorporasi, yaitu Kristus tubuh yang rampung, merampungkan Yerusalem baru. Itu adalah penyatuan, perbauran, dan korporasi yang ultima dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung dengan gereja tripartit yang dilahirkan kembali, ditransformasi dan dimuliakan. Bagaimana? Wow! Saudara mengatakan, mungkin kita perlu waktu mereka, wow. Waktu saya beri ke satu, saya, sekarang kita bisa masuk ke dalam poin-poin dalam ministry, dan kita mengatakan, wow. Saudara mengatakan, saya udah buka tambangnya, kalian masuk ke tambangnya, kalian bisa mendapat semua emas ini. Kita gak perlu buka tambang yang baru, karena tambangnya udah dibukakan untuk kita. Dan poin Romawi 4 adalah pemulihan Tuhan saat ini ada pemulihan Kristus tubuh. Kristus itu dengan dalam kehidupan gereja. Kristus tubuh ada Allah yang berinkorporasi. Karena itu berjalan dalam Kristus, ada berjalan di dalam dia sebagai Kristus tubuh yang ada Allah yang berinkorporasi. Dan kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti satu tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus itu. Demikian itu adalah Kristus tubuh. Sekarang, saya ingin kalian melihat. Jadi kalian sudah lihat berita-berita mengenai hal ini. Kalian tahu ketika Saulus dari Tarsus itu berpaling kepada Tuhan. Dia mengalami pemalingan yang menaklukkan dia. Di sana Tuhan mengatakan apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya mereka? Bukan kan? Tuhan mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi siapa aku? Jadi di sana Paulus melihat bahwa kaum beriman adalah anggota tubuh Kristus. Dan di sini ada satu catatan kaki yang menakjubkan. Kalian lihat kisah Rasul pasal 9 ayat 4 di ayat 4. Mengapa engkau menganiaya aku? Secara catatan kaki dikatakan, aku yang korporat ini adalah tubuh Kristus. Jadi karena itu Paulus ada satu-satunya penulis Alkitab yang menulis mengenai tubuh Kristus. Kalau tidak ada Paulus, kita tidak akan mendapatkan istilah tubuh Kristus. Kemudian lihat poin A, 1 Korintus 12:12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus itu. Kristus itu dalam ayat ini bukanlah Kristus yang individu, melainkan Kristus yang korporat. Kristus yang berinkorporasi dengan semua anggotanya. Ini adalah aku yang korporat. Haleluya untuk aku yang korporat. Saudara-saudari, ketika kamu menganiaya kaum beriman, kamu menganiaya dia. Coba kalian pikirkan, saudara-saudari. Pikirkan bagaimana kalian memperlakukan saudara-saudari. Kita perlu memustikakan satu sama lain karena mereka adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah anggota dari aku yang korporat. Dan sekali lagi, ini adalah poin B, ada aku yang korporat yang Rasul Paulus lihat dalam perpalingannya yang menaklukkan dia kepada Kristus. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus dan orang-orang beribadahnya ada satu persona yang besar. Aku yang ajaib. C mengatakan, kita perlu melihat bahwa dari saat menakjubkan. Oke. Jangan lihat outline-nya. Oke. Sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, berjalanlah di dalam dia. Berjalanlah di dalam dia. Dan dia di sana. Dia di sini bukanlah Kristus yang individu. Bukanlah Kristus yang pribadi. Tapi berjalan di dalam dia artinya ada berjalan di dalam dia yang ada aku yang ajaib di dalam kisah Paulus dan ayat 4. Yaitu berjalan di dalam dia. Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Kemudian Tuhan, kamu menganiaya aku, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan aku itu ada aku yang korporat. Jadi ketika Paulus menulis berjalan di dalam dia, dia itu sama dengan aku. Saya lihat beberapa dari kalian udah puyeng. Tapi apakah dia yang di sana itu benar? Mengapa engkau menganiaya aku dan berjalan di dalam dia? Nah, berjalan di dalam dia bukan hanya Kristus yang individu, tapi Kristus yang korporat juga. Jadi karena itu C mengatakan, kita perlu melihat bahwa Kristus yang dalamnya kita perlu berjalan hari ini, bukan hanya Kristus yang individu, tapi juga aku yang ajaib, Kristus tubuh, yang adalah Allah yang berinkorporasi. D, menerima dan berjalan di dalam Kristus adalah menerima dan berjalan dalam Kristus tubuh. Karena Kristus hari ini ada tubuh yang korporat. Kristus bukan lagi hanya Kristus yang individu, tetapi juga Kristus yang korporat. Kepala bersama tubuh. Bagi kita berjalan dalam Kristus yang korporat membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan Kristiani kita. Bukankah ini benar, saudara-saudari? Akan ada satu perubahan yang besar. Kalau kita datang ke hidup gereja, kita gak tahu apa-apa. Tapi kita berjalan di dalam Kristus yang korporat. Oh, kita perlu penghidupan gereja yang sedemikian. Oh, di Thailand, di mana kalau kamu mulai? Kamu kapan mulai menjamah hidup gereja? Dan apa yang terjadi? Gitu, aku berjalan di dalam Kristus yang korporat. Itu sama sekali betul. Kamu tahu, Thai itu asalnya dari UT yang sebenarnya. Kalian tahu UT yang sebenarnya? Itu ada Universitas Tennessee. Oke, jangan tersinggung kalau kalian dari UT Austin. So, saya lihat Thai di sini, saya dia sangat terhormat. Dia di sana, di Amerika bagian selatan mengatakan, oh mereka bilang Mister. Mereka bilang tuan. Kemudian saya tanya, oh kamu datang dari mana? Kemudian dia bilang, oh saya datang dari UT yang sebenarnya, Universitas Tennessee. Oke, di mana Neo? Neo akan berbagi. Neo dan Moses ada di Austin. Dan mereka menunjukkan kampus Austin. Kemudian Saudari mengatakan, ini adalah universitas itu. It was, ini adalah Kristus yang aku. Itu ada aku yang korporat, yang itu. Dan itu adalah universitas yang itu. Jadi, saya pernah ada di sana sebelum saya percaya Tuhan. Itu SM, sebelum Mesias. Ya. Tapi puji Tuhan untuk kedua UT. Kita perlu lebih banyak saudara-saudara dari University of Tennessee. Ya kan, Thay? Oke, mari kita masuk ke poin D. Menerima dan berjalan di dalam Kristus, ada menerima dan berjalan dalam Kristus tubuh. Karena Kristus hari ini ada tubuh yang korporat. Kristus bukan lagi hanya Kristus yang individu, tetapi juga Kristus yang korporat. Kepala bersama tubuh. Bagi kita, berjalan dalam Kristus yang korporat membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan Kristen kita. Oh, saya sudah baca ini. Poin E, pemulihan Tuhan, ada pemulihan pengkristusan. Luther dibangkitkan untuk memulihkan pembenaran. Kita dibangkitkan untuk memulihkan pengkristusan. Satu, pemulihan yang murni dan sepenuhnya dari persona Kristus untuk mendapatkan realitas Kristus tubuh dalam kehidupan gereja. F, hari ini Tuhan sedang membangun Kristus tubuh dalam kehidupan gereja. Di dalam Kristus tubuh, Kristus digarapkan ke dalam semua anggotanya. Dan semua anggotanya digarapkan ke dalam dia melalui pertumbuhan dalam hayat dan transformasi dalam hayat bagi ekspresi Kristus. Saudara-saudari, inilah mengapa kita menyanyikan kidung 258, tumbuh dalamku ya Tuhan, yang lain ku tak harap, biar padamu lebih dekat, bebas dari dosa. Coba kalian doakan kalimat-kalimat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam dikau, dan dikau bertumbuh di dalam aku. Bagaimana dengan kidung 546? Tuhan, mohonlah setiap pelosok jiwa dengan engkau berserupa. Demilah rohku teresap hingga mirip tak beda. Jadi kita perlu mendoakan kalimat-kalimat kepada Tuhan. Poin 1 mengatakan di dalam Kristus tubuh kita menikmati Kristus sebagai segala sesuatu. 2, di dalam Kristus tubuh ada fungsi semua anggota. 3, di dalam Kristus tubuh ada perbauran bersama anggota-anggota di dalam keesaan Allah Tritunggal. Kalian tahu 1 Korintus 12 ayat 24 mengatakan Allah telah membaurkan tubuh bersama. Kalian tahu ayat 25 mengatakan apa? Yaitu supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Allah telah membaurkan tubuh bersama supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Jadi perbauran, bukankah perbauran itu menakjubkan? Ada aspek fisik dari perbauran, tapi ada juga realitas yang dalam dan intrinsik dari perbauran yang dilambangkan oleh kurban sajian, yaitu tepung dibaurkan dengan minyak, kemudian ada garam dan kemenyan. Jadi ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara, kita dibaurkan dengan minyak yang segar. Romawi 5, untuk memiliki dan berjalan di dalam Kristus yang muhid sebagai realitas negeri yang baik, kita perlu melihat bahwa hadirat Tuhan bermakna segalanya bagi kita, baik dalam kehidupan kita di dalam Tuhan dan pekerjaan kita di dalam Tuhan. Kita ketika di dalam garis besar, saya tidak pernah lupa saudari mendoakan doa ini di atas mimbar. Tuhan, hadirat-Mu bermakna segalanya bagi kami dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Ada satu catatan kaki di Mazmur pasal 51 yang mengatakan bahwa kalau kamu kehilangan hadirat Tuhan, kamu kehilangan segalanya. Tapi kalau kamu memiliki kehadirat Tuhan, kamu memiliki segalanya. Oke, Romawi 5. Dalam Kekeluaran 33:12-17, Musa tawar-menawar dengan Allah agar hadirat-Nya menyertai dia dan menyertai umat Allah. Allah menjawab dengan berkata, hadirat-Ku akan menyertaimu dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi setiap kali kita mau melayani, kita berdoa, Tuhan, aku berdoa agar hadirat-Mu menyertai aku dan agar Engkau memberikan perhentian kepadaku sewaktu aku melayani Engkau. Supaya aku memiliki perhentian. Oke, ada banyak yang bisa kalian bagikan. Saya hanya perlu membaca garis besarnya. Tapi ada banyak hal di sini. Lu coba lihat, ada banyak hal yang sudah saya persiapkan, tapi saya nggak ada waktu untuk membagikannya. Tenang saja, saya nggak akan berbicara lama. Saya akan memberikan lebih banyak waktu buat kalian untuk sharing. Kalian siap, lebih baik siap-siap untuk sharing dari sekarang. Nah, saya kasih sedikit peringatan. Karena itu kalian perlu bangun. Oke, Tuhan hidup di dalam kita. Dan dia akan pergi kemanapun kita pergi. Tapi apakah hadirat-Nya pergi bersama kita? Seringkali Tuhan mungkin membantu kita, tapi dia mungkin tidak senang kepada kita. Dan itu ada pengalaman kita. Tuhan bantu kita, tapi dia gak senang dengan kita. Dan kita diterima di satu master. Saya gak akan bilang saya daftar ke universitas mana. Tapi saya pernah daftar untuk gelar master. Saya pernah daftar sekali. Dan Tuhan bilang enggak. Tuhan waktu saya lagi daftar, Tuhan bilang enggak. Dan kemudian saya bilang, oh saya gak bisa daftar karena saya gak ada damage cetera. Tapi kamu tahu apa yang terjadi, saya daftar lagi. Saya pikir, mungkin wah kali ini perasaan Tuhan beda. Tapi Tuhan tidak memiliki perasaan berbeda. Tuhan bilang, jangan, saya gak mau kamu pergi ke belajar master. Kalian tahu kalau saya pergi belajar master ke universitas itu, saya akan kehilangan hadiratnya, kehilangan senyumnya. Dan saya gak bisa senyum kepada kalian sekarang. Jadi, saudara-saudara kita perlu dikendalikan oleh hadiratnya yang primer. Kita perlu diperintah oleh hadirat Tuhan yang langsung dari tahun pertama. B. Hadirat senyum Tuhan. Ini ada definisi dari hadirat. Yaitu senyum Tuhan. Apakah kamu memiliki senyumnya? Itulah yang penting. Apakah kamu punya senyumnya? Saya gak tahu mereka dapat dari mana. Tapi ada lingkaran warna kuning. Kemudian ada dua titik. Kemudian ada senyumnya yang seperti ini. Nah kalau kita memiliki senyum Tuhan, nah dia seperti ini. Tapi kalau kita gak memiliki senyum Tuhan, senyumnya kebalik. Tuhan jadi gak senang. Kalau Tuhan gak senang, kita gak akan senang. Karena itu dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi poin B mengatakan hadirat senyum Tuhan ada prinsip yang mengendalikan agar kita masuk dan memiliki Kristus sebagai realitas negeri yang baik. Hadirat Allah adalah jalan, peta yang memperlihatkan umatnya jalan yang harus mereka ambil. Kalian tahu, saya masih memiliki satu kali pergi dan waktu yang lama. Dan itu pertama kali ada GPS. GPS. Kalian tahu GPS itu singkatan dari apa? Itu adalah God Position Satellite. Itu adalah satelit hadirat Allah. Jadi bilang jangan pernah tersesat. Dia bilang saya tahu saya mau pergi ke mana. Tapi GPS-nya itu waktu pertama kali ada GPS itu sangat kacau. Saya malah tersesat ngikutin GPS. Kalau misalnya kamu nggak punya GPS di Boston, kamu udah hilang. Ya kan karena jalan-jalannya. Oh Pittsburgh. Oh, kalau kamu hidup di Pittsburgh, dia nggak bilang pergi ke sana terus belok ke arah timur. Dia bilang, kamu pergi ke sana, kemudian setelah 3 blok kemudian, kamu melihat ada satu minimarket. Kamu lihat minimarket itu, kamu belok kanan. Setelah belok kanan, kamu lihat ada pohon oak besar. Begitu kamu lihat pohon oak besar, kamu belok kiri. Itu bukan belok ke timur atau barat. Nah, tiba-tiba itu. Oke, okay, poinnya adalah GPS kita adalah God's presence, hadirat Allah. Jadi, poin C. Menurut gambaran dalam kitab Keluaran, hadirat Tuhan pergi mendahului mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Poin 1. Dalam perlambangan, awan menandakan Tuhan itu. Dan api untuk penerangan menandakan firman Allah. Jadi, pimpinan yang instan dan hidup dari hadirat Allah datang melalui roh itu atau firman. 2. Dua tiang itu melambangkan diri Allah sendiri. Sebab dia adalah roh dan firman. Selain itu, firman itu juga adalah roh itu. 3. Karena itu, Allah, firman, dan roh itu seesa untuk memimpin dan membimbing kita senantiasa, baik siang atau malam. Dalam kehidupan orang Kristen, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, sebab terang dari tiang api menyebabkan malam menjadi siang. Oke, lihat poin D. Dia mengatakan, kitab Keluaran juga memperlihatkan kepada kita bahwa Kristus sebagai malaikat Allah adalah dia yang memimpin umat. Ketika malaikat Allah bergerak, tiang itu bergerak juga, memperlihatkan bahwa malaikat itu dan tiang itu adalah esa. Kristus dan roh yang memimpin tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dengarkan, ini menakjubkan. Ketika orang-orang yang mengikuti Tuhan menghadapi penentangan, terang yang membimbing dengan spontan menjadi terang yang melindungi. Ini berarti ada malaikat Allah dan di dalam pilar memimpin mereka. Kemudian di belakangnya ada orang Mesir mengejar mereka. Kemudian apa yang terjadi? Tiang itu pindah ke belakang dan terang yang membimbing menjadi terang yang melindungi. Namun, dengarkan, namun bagi para penentang, terang yang melindungi itu menjadi kegelapan. Kekeluaran 14:20. Romawi 6 mengatakan, untuk memiliki dan berjalan di dalam Kristus yang amuin sebagai realitas negeri yang baik, kita perlu hidup dan melayani dalam realitas imamat melalui memiliki doa yang banyak dan menyeluruh dalam kehidupan dan pelayanan kita. Apakah gereja itu hidup dan segar dan diperkaya bergantung pada satu hal ini, bahwa kita dipenuhi senantiasa dengan roh itu. Bapa, penuhi aku dengan roh itu. Betapa, apalagi Bapa di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka minta kepadanya. Kalau misalnya anakmu meminta telur, kamu gak akan ngasih kajeking. Nah, kalau misalnya kamu yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka meminta kepadanya. Tuh, kita harus minta, Bapa, berikan aku roh kudus. Bapa, penuhi aku dengan roh kudus. Doakan doa ini setiap hari. Poin A selanjutnya mengatakan, untuk dipenuhi senantiasa dengan roh itu, kita perlu menjadi orang yang rela, kosong, dan berdoa. B, hikmat pemahaman, pengetahuan, dan keahlian bagi pekerjaan yang terhormat untuk membangun gereja, haruslah diri Allah sendiri sebagai roh itu bagi kita. Dengarkan, hanya roh Allah yang bisa membangun tempat kediamannya sendiri melalui kita. Dan terakhir, poin C, jika seluruh kaum saleh di semua gereja bertekun dalam doa, dan ini ada dari poin yang terakhir, dari kitab pelajaran hayat kitab Kolose. Jika seluruh kaum saleh di semua gereja bertekun dalam doa, pemulihan akan sangat diperkaya dan dipertinggi. Selain itu, kaum saleh akan menikmati Tuhan, hadiratnya, dan pengurapannya yang instan dan konstan. Sepanjang hari, mereka akan menikmati senyum dari wajah Tuhan, dan persona Kristus yang hidup akan menjadi pengalaman dan kenikmatan mereka. Oke, saya akan berhenti di sini. Haleluya! Sebutkan, ayo kita serang, puji Tuhan 3 kali. Puji Tuhan! Puji Tuhan! Puji Tuhan! Oke, kita berdoa dengan tetangga kita selama 30 detik, kemudian saudara Bob akan memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan.